Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Jon, sorionak, atzoko bat hilenik eta behin.
Eskerrik asko.
Nolako izaten da, boxeo borrokaldi baten ondorengo eguna?
Bueno, ba oso lasaia eta familiarekin disfrutatzen, eh? Azkenean, ba, jaten eta, bueno, familiarekin egoten.
Beraz, lasai. Bueno, bihar amun ezberdina izango da batek irabazi duen edo galdu duen, ala?
Bueno, bai, bai. Ni ustez, bai, orain diketu dute profesional mailan galdu eta ez daki ziur, baina, bueno, pentsatzen du, bai, ezberdina izango dela.
Atzo, Getxon, Faduran, Lepo, Sales beteta eta Juan Huertasen aurkako borroka izan zenuen. Eta 169.9 segundo, horixe irauntzuen borrokak, hirugarren asaltoan, kaos lurrera bota zenuen, eta garaipena. Nolako izan zen borroka, Jon? Nola bizi izan zenuen zuk ringainean?
Bueno, ba, nire uste borroka ona izan zen, bera oso borrakari ona zen, olimpiar mailan egon zen demora asko, olimpiatara joan zen, eta bueno, azkenean hori esaten eban ba, boxeolari ona zela, eta bueno, azkenean bi boxeolari ona edo ondo egiten boxeo, on egiten duten bi boxeolariak badauz, ba, azkenean borroka ona izaten da. Eta gero, ba, ni pertsonalki ba, oso ondo bizi nuen, azkenean zazpila betera egon naz boxeolatu gabe ringainean, eta bueno, ba, sentsazio onak eduki nuen, eta gainera, ba, kauz bidez irabaztea hirugarren asaltoan, ba, bueno, primeran.
Orentxe jarretiko dugu, baina atxenaldiko emaitza maitane amaitu da lehen zatia. Bueno, bazeukan atzoko borrokak zuretzat alako nabardura berezi bat, eta da aurkaria, metro eta laro gehieta ez dakitzen bat, oso mutila altua zela, ez da? Eta zeuretzat naiz entrenatu esparrinekin eta bar, balen aldia zen rinean alako batekin. Ez dakit, zenbateraino kezkatzen zintuen horrek borroka hasi aurretik, Jon, eta gero nola moldatu zinen rin gainean?
Ba, borroka hasi aurretik ez neban asko pentsatu horretaz, ba, bai, egia da, profesionalen mailan ez nebala inoiz boxeolari altu, oza, ni baino altuago zen boxeolari baten aurka boxeatu, baina amateur mailan bai, eta bueno, azkenean esen diferentzia handia, ez? Hiru edo lau zentimetro ez da hainbeste, eta bueno. Gero, bagenekien zer egin bar genuen, estrategia hon bat ipinio genuen, eta bueno, aurrera eraman genuen estrategia hori, eta zaten dizun moduan, ba, pozik emaitza gaitik.
Kaoaren momentua nola izan zen, Jon?
Bueno, ba, oso ona, gainera, lehen esan nion nire emazteari nire ustez, esku honekin botako diot, eta bueno, azkenean, justo esku horrekin bota nion, eta bueno, ondo.
Izan zen goian hasi kolpeak ematen, behean jarraitu gibel alde horretan, eta lurrera, ez da?
Bai, bagenekien hori egin bar genuela, azkenean boxeolari altua zen eta alturak aldatu bar genion. Hasi goitik amaitu behan eta alderantxe, ez? Eta, bueno, hori egin genuen eta primeran egiten zen.
Egia esan, zenbakiak beldurtzekoak dira, arlo positiboan, 15 borroka profesional, 15ak irabazi eta 13 KO daramatzazu jarraian.
Bai, bueno, baina hori ni esaten duan modon beti azkenean zenbakiak dira, gero ringenean demostratu behar da dana, eta bueno, hori bai, zenbakiak dira, eta bueno, baina ez nada zorrekin geratzen.
Zeuk esan duzu, 7 hilabete, rinetatik urrun izan ere New Yorken zeunden, borroka bat prestatzen, eta herpes kontu batekin borroka bertan bera gelditu zen, eta horrek ekarri du, 7 hilabeteko etenaldi hau, UB-bikoitza BZ-ko silver txapelduna zara, eta horri, bide horri jarraituko diozu, suposatzen dut hemendik aurrera ere, ez da?
Bai, bueno, hori nire promotoren araua da, ni boxa entrenatzen naz, esaten dinaten erako, eta bueno, hori ez da nire araua, baina bueno, beti esaten duan moduan, ni primeran presatuko naz beti, eta etorri behar dena etorriko da.
Eta hurrengo borroka zein den, ez dakigu oraindik?
Ez dakigu daukagu ezer ziur, eta bueno, astelenean berriro gimnasioa joango naiz eta ja hori ikusiko dugu zer egingo dugu.
Bueno, ba, hori da. Lanean jarraitu. Besterik ez dago. Hori da kirolarion bidea. Ba, Jon Fernández, mila esker gure deiari erantzuteagaten, sorionak atzokoagatik eta segi horrelaxe.
Eskerrik asko zuei.